tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Kompleksnost umetničkog, pedagoškog i feminističkog rada i delovanje Mage Magazinović, retke ličnosti koja se nameće kao vanredna, umetnička, ali jednovremeno i sociokulturološka pojava u specifičnim društvenim okolnostima, moja je nepresušna inspiracija. Od osnovnih i magistarskih pa do doktorskih studija pisala sam o njenom životu, radu i višestrukom delovanju ne samo na području moderne igre. Iz tog razloga u ovoj monografiji objedinjujem tekstove koje sam stvarala i pre njene rehabilitacije u srpskom društvu dok sam bila studentkinja na osnovnim studijama na Filozofskom fakultetu u Beogradu, integrišem teze, magistarsku i doktorsku, koje su nastale u toku protekle dve decenije. Ono što povezuje sve pomenute radove jeste uvek iznova potvrđivana pretpostavka da je srpska Isidora Duncan 1877-1927, Maga Magazinović 1882-1968, vlastitim avangardnim idejama kao i celokupnim stvaralaštvom i delom obeležila, odnosno usmerila i preusmerila određene kulturne tokove na našim prostorima u 20. veku, posebno u prvih 6-7 decenija veka. Nesvakidašnja, čudesna biografija harizmatične, vanredne umetničke prirode Mage Magazinović ispunjena je različitim ličnim borbama, društvenim previranjima i intimnim stradanjima, vijugavim i nikad lakim usponima, prihvatanjima ili žestokim osporavanjima društvene sredine, odnosno složenim i teškim životom koji kao nezaobilazan žig stoji utisnut u mnoge biografije, u istinu velikih autentičnih ličnosti koje za sobom ostavljaju upečatljivo, neizbrisivo svedočanstvo vlastitog trajanja. Bio je ovo odlomak iz knjige naše današnje gošće Riznice, koreografkinje, profesorke, doktorke Vere Obradović-Ljubinković, autorke monografije Maga Magazinović, Moderna igra umesto doktorata iz filozofije. Izdavač ove monografije je Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini, Zvečan, Kosovska Mitrovica. Gospođo Obradović, dobrodošli u Riznicu.
Hvala na pozivu.
Maga Magazinović, Moderna igra umesto doktorata iz filozofije. Zašto ste dali ovaj naslov?
Pa mnogo je razloga zbog koga sam dala baš ovakav naslov. Pre svega mislim da je to suština maginog života i delovanja. Jer Maga je kao svršena studentkinja filozofije, a bila je učenica slavnog srpskog filozofa Brane Petronijevića, znači po završetku studija odlazi u Berlin po nova znanja i saznanja, odlazi na Berlinski univerzitet, ali se odande, 1910. godine, ali se odande vraća sa jedno potpuno drugačijom idejom, u svom bagažu donosi zapravo modernu igru sa kojom je mogla da deluje na daleko veći auditorijum. Pre svega igra, odnosno ples, sam po sebi je jedna od najsocijalnijih umetnosti. Ona je toga svakako bila duboko svesna i time se vešto služila. Odnosno, negde sam želela da pokažem da se ona filozofije kao svog poziva nikad nije odrekla, nego je transponovala to u ples i u pokret. I ples i pokret, odnosno, postaju neka njena primenjena praktična filozofija, filozofija tela.
Maga, Marija Maga Magazinović, da kažemo da je naša prva žena filozof koja se izborila za to pravo da studira.
Da studira, da stekne indeks, da ne bude samo vanredna slušateljka, jel, filozofskog fakulteta, nego da ima i pravo na indeks i upisivanje ocena u indeks. Ona ali se izborila i za upis na pravni fakultet
jeste
kasnije.
I to nije završila, ali u vašoj knjizi stoji, kaže, poručila je ostalim devojkama, eto sad sam vam otvorila vrata pravnog fakulteta,
da,
pa vi vidite šta
da,
ćete.
Da,
ovo je
moja
slobodna interpretacija.
Jeste, pa devojke nisu imale pravo na tu vrstu studija, ali to nije bilo samo tako u Srbiji.
Svuda.
To je prosto bilo svuda tako.
Zanimljiv je život zaista Marije Mage Magazinović. Ona je rođena 14. oktobra 1882. godine u Užicu. Preminula je 8. februara 1968. u Beogradu. Lepe su to, lepe godine, skoro 9 decenije poživela. Ubrzo se njeni sele za Beograd, gde njen tata radi u Narodnom pozorištu kao krojač.
Jest, jest. Ali njena ljubav prema pozorištu datira još iz rodnog grada, kada je u Užicu gledala nastup pozorišne trupe Fotija Iličića. Ta trupa je prikazivala kosovski boj, ali ono što je nekako u njenim memoarima duhovito predstavljeno, kada ona kaže kako jednu ženu koju je gledala sa krunom na glavi prethodni dan sada vidi sa đubravnikom i metlom u ruci u realnosti, i to je ta neka opojnost pozorišne igre koja nju osvaja još kao devojčicu.
Nije poticala iz neke bogate sredine, naprotiv, njena porodica je skromna, ali je ona imala, što se kaže, za svo bogatstvo ovog sveta energiju da otvori vrata, svaka vrata, od vrata da postane redovni student, studentkinja filozofskog fakulteta, što niko pre nje nije uspeo kao žensko biće, pravnog fakulteta. Koje sve vrata ona otvarala?
Pa eto, ona je čak pokušavala i da dobije stipendiju za ta njena usavršavanja u inostranstvu, ali nekako joj se to nije posrećilo, nije uspevala u tome, i onda je ona svojim trudom i radom uspevala da sebi isfinansira i da ode na usavršavanje u inostranstvo. O tom isto ona piše u svojim memoarima, kako su odlazili neki drugi koji ta svoja znanja ovde nikad nisu podelili i koji su bili stipendirani. A ona je otišla o svom trošku.
Maga Magazinović, moderna igra umesto doktorata iz filozofije, knjiga koja opisuje Magu kroz kulturne, umetničke i akademske krugove u kojima se kretala, da kažemo nešto više o tome.
Da, pa ja sam kroz knjigu htela da predstavim dva kruga koja su jako bitna bila za Magin život. Prvo taj beogradski kulturni i akademski krug u kome se ona kretala, gde su imena poput Branislava Petronijevića, Ksenije Atanasijević, Nadežde Petrović, Vićentija Rakića, Jovana Cvića, Bogdana Popovića, Jovana Skerlića i drugih. I neminovno je da takvi krugovi ostavljaju interakcija sa takvim ljudima, svakako da ostavlja traga na osobu i da je oblikuje, ali i maga je oblikovala društvo kome je pripadala na mnogo načina. Isto tako, evropski kulturni krug, to su se bili reformatori igre, Emil Jacques Dalcroz, Rudolf Laban, Isidora Duncan, znači velika reformatorska imena u domenu igre, ali ne samo ta imena, ona se vezuje i za Berlinski univerzitet gde je ona slušala predavanja iz psihologije i tako dalje. I ja tu moram da istaknem nešto što nije u ovoj knjizi zabeleženo. Ona je slušala i predavanja Karla Štumpfa, koji je poznat osnivač akt psihologije, duhovno-naučno psihologije, i poznat po tome da je iznedrio najveći broj slavnih učenika. Njegovi učenici su bili osnivači geštalt psihologije, Keller, Kofka, Wertheimer, zatim Edmund Husserl, osnivač fenomenologije, ali bila je i maga jedna, znači devojka iz Srbije je bila njegova učenica. I ona je, ja mislim, tu psihologiju, kako i govori u svojim memoarima, veoma volela pored filozofije i umela je time da se na neki pravi način služi kroz igru. A još jedan krug koji bih, treći, možda nevidljivi krug, tako bih ga nazvala, to su sva velika filozofska imena čija je dela ona čitala i na osnovu kojih je na neki način i ona promišljala život i realnost i zapitanost nad realnošću.
Vi ovde navodite u knjizi Branka Popovića, Branislava Petronijevića, Ksenija Atanasijevića, Nadeždu Petrović, Vićentija Rakića, Ljubicu Janković i Danicu Janković, Velimira Rajića, Vladimira...
Da, pesnike.
Jeste, Vladimira Stanimirovića, ali jedan značajan beogradski susret pod nazivom Gola žena, moda Alan... 1873-1956. O čemu je reč?
Pa, Moda Lan je bila nešto poput Isidore Duncan, zapravo takođe moderna igračica kanadskog porekla. I ona je, po mom nekom shvatanju, zapravo bila i neko ko se bavio performansom na određeni način. Ona je dosta nekako... imala neku vrstu šokantnih nastupa i kada je dolazila u Beograd, ovde je organizovana čitava komisija koja će prvo da pogleda kakvo je to igranje te bosonoge žene, pa tek onda da odobri da se ona pojavi pred publikom. Znači, ona se videla kao jedna vrsta incidenta i opasnosti po srpsko društvo. Međutim, Maga Magazinović, kada je upoznala Moda Lan i kada je gledala to veče, njene igre, ona je bila toliko negde oduševljena i osetila je taj zov, da kažemo, umetničke igre i pronalazila je sebe kasnije u tome. Ali možda je to bila neka prva inicijacija ka modernoj igri. Sinoć mi je lava levem, ovo je vedovo lava zivi, ovo Đorđe. Dovolava zivi ovo Đorđe. Sinoć mi je lava levem, ovo je vedovo lava zivi, ovo Đorđe.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gošća naše današnje emisije je koreografkinja profesor dr. Vera Obradović-Ljubinković, autorka monografije Maga Magazinović, moderna igra umesto doktorata iz filosofije. Marija Maga Magazinović, 14. oktobar 1882. Užice, 8. februar 1968. Beograd, prva žena koja se izborila da kao redovni student diplomira kod Brane Petronijevića na Filozofskom fakultetu, čistu filozofiju, žena koja je upisala pravni fakultet opet kao redovna studentkinja, ali nije završila, to smo rekli u prvom segmentu, nego poručila devojkama, evo, otvorila sam vam vrata, pa se borite dalje. Prva žena novinar 1904. 1905. 1906. Prva žena koja je radila u Narodnoj biblioteci.
Jeste, prva praktikantkinja u Narodnoj biblioteci.
Ona se nije stidela ni jednog posla i borila se za sva svoja prava, za prava žene. O tome ćemo nešto malo više pričati. Na nagovor svog profesora sa Filozofskog fakulteta, čuvenog profesora Branislava Petronijevića, 1875. 1954. godina, ona odlazi u Nemačku, on je savjetuje da ode u Nemačku, da nauči nemački jezik malo bolje i da upiše doktorat.
Da, on je računao da će se ona razviti u solidnog filozofskog spisatelja, to su baš negde njegove reči, ali ona je tamo, kao što sam već rekla, zavolila modernu igru. Na kraju posle toga posvetila ceo život pored svog rada u školi i tom radu na edukovanju, slobodno mogu reći, nacije u smislu kulture pokreta i u smislu moderne igre. Dakle, ona je kroz igru nama saopštavala neke večite teme ljubavi, bola, patnje, stradanja, što naravno i filozofija isto promišlja.
Jeste. Izvanredan je ovaj deo u vašoj knjizi Evropski kulturni krug i njegovi uticaji na bosonogu srpsku filozofkinju. To je deo koji je posvećen školovanju u inostranstvu, poznavanje evropske kulture, ali ona upoznaje i budućeg supruga
Gerharda Gezemana, čuvenog, kasnije čuvenog slavistu i profesora fakulteta, ali ja verujem da je taj njihov odnos zapravo Gerharda Gezemana i razvio u tako dobrog slavistu. On je posle, kada je počeo Prvi svetski rat, sa srpskom vojskom prešao preko Albanije i napisao je dnevnik koji se zove Bežanija, sa srpskom vojskom preko Albanije. Međutim, taj dnevnik, što je zanimljivo, on posvećuje Jovanu Cviću i u tom dnevniku nema ni jedne reči o Magi, koja ostaje u Srbiji sa bolesnim sinom koji i umire ubrzo posle toga.
Ona je se isto aktivirala u vreme Prvog svetskog rata
kao bolničarka
u Kragujevcu. Da. Gerhard Gezeman, njen suprug, 1848. 1948. godina, njega je upoznala na svom školovanju dok je bila u Nemačkoj i oni se venčavaju, počinje Prvi svetski rat, on
napušta Srbiju, odlazi sa srpskom vojskom preko Albanije i on i piše dnevnik o tom svom napuštanju Srbije. Maga tada ostaje sama sa jedinorođenim sinom Haroldom, odnosno Rajkom, kako su ga zvali.
On se rađa 1915. i za godinu dana umire 1916.
Da, i on vrlo brzo umire, nažalost. Međutim, ono što je meni bilo neobično dok sam istraživala...
Ona tako, izvinite, ona tako skrhana putuje u Švajcarsku, u Lucern, gde rađa drugo dete, rađa čerku Rajnu.
Da.
Ali se i tu odlučuje da prekine sa Gerhardom, jer ona saznaje za njegovo neverstvo.
Da. Pa zapravo redosled je bio takav da ona prvo saznaje za njegovo neverstvo, ali odlučuje da ipak sa njim ima dete, drugo dete. I kroz to možemo da vidimo koliko je ona bila avangardna po svom promišljanju života, koliko je ona morala biti jaka i samosvesna da će se ona u Srbiju vratiti kao samohrana majka i kao razvedena žena. Početkom 20. veka, to je sasvim neko drugo vreme u odnosu na ovo današnje i drugačiji odnos prema takvim ženama bio, da kako.
I kako ona preživljava u Švajcarskoj tako sama sa tim detetom, s kim se povezuje?
Pa ona se povezuje, odlazi u jedan institut čuvenog profesora Klapareda i ja mislim da su sva ta njena susretanja sa tim vrsnim imenima u domenu nauke, filozofije, igre, kako, svih tih oblasti veoma značila u smislu osnaživanja njene ličnosti i načina kako je prevazilazila sve ono što je nju posle čekalo na putu ovde.
Gospođo Obradović, kada se Maga Magazinović konačno vraća u Beograd? Ona je odlazila, vraćala se.
Pa dobro, ali ona je odlazila i na te neke letnje seminare. Znači, prvi njen odlazak je 1909. godine i vraća se i 1910. otvara školu zajedno sa Zorom Pricom. Škola se zvala za recitaciju, estetičku gimnastiku i žive jezike. 1911. godine ta škola menja ime u škola za ritmiku i plastiku, to je bio naziv škole. I ta škola je trajala sve do 1935. godine. Ona umeđu vremenu opet pravi neke izlete u inostranstvo, po nova saznanja, odlazi na Labanov kurs. Kasnije Laban dolazi u Beograd i 1924. kada on dolazi u Beograd, on stavlja njenu školu na svoj spisak škola licenciranih i ističe jedino Mary Wigman i Magu Magazinović kao njegove naslednice koje zapravo zastupaju i rade po njegovom metodu.
A koliko je on u to vreme bio važan u evropskim krugovima?
On je jako bio važan. On je bio važan u tom smislu da čak u jednom trenutku on rukovodi u Berlinu baletom, da on zapravo na neki način, možemo da kažemo, ide, ukida klasiku i uvodi modernu igru u Berlin. On je bio postavljen i da radi Berlinsku olimpijadu. Međutim, kada je Goebbels gledao to njegovo izvođenje, odnosno pripremu, onda naglo prekida se sa njim svaka saradnja, jer su shvatili da, baš su to i reči Goebbelsove, da ne mogu postojati dva Führera u Nemačkoj. Znači, Laban je bio jako moćan i jako uticajan. Nakon toga se zabranjuju njegove knjige, zabranjeno je da se spominje njegovo ime u školi i on odlazi u Englesku i tamo nastavlja svoje delovanje. Dakle, Laban je kao neki, da kažemo, reformator igre imao veliki uticaj na Magu Magazinović, a isto tako i Emile Jacques Dalcroze. Emile Jacques Dalcroze je imao jedan poseban sistem vaspitavanja ritmom koji Maga preuzima i to čak negde ide do jedne određene spiritualizacije u shvatanju ritma. Koliko je taj ritam važan i koliko mi ritmom možemo da kažemo da vaspitamo jednu sredinu, jednu zajednicu. Maga ga je čak shvatala kao vaspitača čovečanstva, ritam, jel? Rudolf Laban opet ima jednu drugu vrstu razmišljanja i njegova ta teorijska promišljanja igre su zaista filozofska. Tako da verujem da je Maga sjedinila zapravo najbolje od oba reformatora, kako od Labana, tako i od Dalcroze.
A šta je to maga donela kod nas novo u koreodramskom pozorištu? Da, šta je to što je ostavilo pečat zauvek?
Pa ono što čemu je pečat? Ona težila, to je bilo da se taj neki pronađe neki poseban oblik telesnog izraza, telesne kulture, plesa koji odgovara duhu naroda kome ona pripada. Ona je istraživala zapravo pokret i igru kroz teme koje su, da kažemo, arhetipski svima nama bliski, odnosno bavila se kosovskim ciklusom. Dakle, ona je se bazirala na neku memoriju koja postoji u svakome od nas, a to je pokušavala da izrazi kroz jednu novu formu gesta i pokreta. Na jedan način je taj slobodan, modern ples približila srpskoj kulturi kroz nešto što je arhetipski upisano u biće i u nacionalnu svest. Ona, nažalost, nije imala uspeha da bude pozvana da kao koreograf i kao neko ko dobro poznaje narodnu igru i koji je u toj narodnoj igri ostavio mnogo traga. Nije imala tu šansu da, na primjer, radi Ohridsku legendu ili neki balet gde je mogla da to svoje znanje primeni. Ona je u Narodnom pozorištu imala svoj završni koncert, recimo 1935. kada je Rajko Vesnić, njen učenik, bio upravnik pozorišta i dala je taj neki svoj završni koncert i oprostila se od škole za ritmiku i plastiku. I na tom koncertu je izvođena i poema, odnosno plesna poema, da kažemo, Smrt majke Jugovića. Maga je shvatala kako su žene tretirane u tom vremenu u kome je ona stasavala kao mlada devojka i želela je da to izmeni na svaki mogući način. Želela je da žena ne bude samo jedan objekat, već da postane subjekat, misleći subjekat. I shvatala je da zapravo ekvivalent emancipacije se vidi prema odnosu prema ženskom telu, iz odnosa prema ženskom telu. Ona to i postiže kroz tu svoju telesnu kulturu. Ona menja, otvara ženske ličnosti, postiže jedno oslobađanje ženskog tela i duha. Zapravo ono što ja mislim da je za Magu karakteristično, to je da je ona tu kartezijansku podelu između umnog i između tela i duha pomirila i da je ona negde prihvatala ono što su naravno i antički filozofi isticali, da samo harmonične ličnosti koje žive u skladu i koje nose taj harmonijski sklad u sebi tela i duha mogu da grade harmoničnu zajednicu. A ona je to postizala kroz svoju školu i kroz delovanje svoje škole.
Koliko je ona igrača, igračica odnegovala dok je radila? Ona je radila posle i u
studentskoj folklornoj grupi. Ja ne znam tačan broj. Ona je imala prvo tu školu, a kasnije...
Velika
imena je odnegovala. Ona je odnegovala imena koja su značajna ne samo za Srbiju, nego za region. U Zagrebu dan danas deluje škola za suvremeni ples Ane Maletić, koja je bila jedna od njenih najboljih učenica. U Zagrebu ta škola ima, da kažemo, verifikaciju i postoji kao zvanična škola, ali je za modernu igru. Mi takvu školu nemamo, niti je naziremo na vidiku. Mi imamo u okviru baletske škole Lujadovića modern odsek, ali mi nemamo osmogodišnju školu za modernu igru.
Gospođo Obradović, da ovaj segment zaokružimo, kakav je bio odnos Magije Magazinović prema klasičnom baletu, a kakav prema folkloru? Kako je ona nalazila tu neki balans?
Da, to je zanimljivo pitanje. Pa, Maga u svom odlasku u Nemačku odlazi i paralelno i u školu Isidore Duncan, gde izučava modernu igru, i u školu, odnosno uzima časove Charlotte Schnitter, to su bili časovi klasičnog baleta. Ona je u tom trenutku 28-godišnjakinja, znači za klasičan balet to je, da kažemo, kasno. Ali ona pokušava da istraži šta je to što Isidoru Duncan odbija od klasičnog baleta. Svakako da je važan podatak da Srbija u tom trenutku nije imala klasičan balet. Nikada Maga otvara svoju školu 1910. Tek 1921. se otvara škola pri Narodnom pozorištu koja počinje da neguje klasičnu igru. Tako da Maga je definitivno imala jednu vrstu, da kažemo, otpora koji je donekle išao iz shvatanja Isidore Duncan možda, ali i shvatanja tih umetničkih krugova u kojima se ona kretala prema klasičnom baletu, jel? Zato što moram da kažem da u klasici žena je negde viđena kao jedna bestelesna, eterična žena, je oslonjena na muškog partnera u klasičnom baletu. I u klasičnom baletu je poenta izgledati. U modernom baletu je, možemo ga odrediti sa glagolom biti. Da. Svakako da Magi je mnogo bliskije bilo to biti nego izgledati. Sa druge strane, žena je oslonjena na muškarca u klasici. Ona je stalno neko lebdeće biće satkano od sna i daha, a u modernoj igri žena je zapravo biće ovoga sveta i koja ima svoja stradanja, svoje patnje, svoje ljubavi, svoje nade, i Maga je bila neko ko je igru video kao moguću komunikaciju, kao nešto čime mi uspostavljamo dijalog i sa svetom oko sebe i sa prirodom, i to svakako klasičan balet nije do te mere nudio.
A folklor?
A folklor jeste, mada Maga je folklor stilizovala. I yes. Maga je imala i protivnike te stilizacije u folkloru. Postavljalo se pitanje kada se nešto izvorno uzme sa svoga tla i tako menja, postavlja na scenu, koliko ono gubi svoj pravi život. To je jako zanimljivo pitanje, ali ona je definitivno bila neko ko je uveo i kostim i koreografiju u folklor.
Dala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je koreografkinja profesor dr. Vera Obradović-Ljubinković, autorka monografije Maga Magazinović, moderna igra umesto doktorata iz filozofije, izdavač je Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini, Zvečan, Kosovska Mitrovica, jedinstvena Marija Maga Magazinović, 1882. 1968. Ona je sve u svom životu radila prva žena koja je diplomirala na Filozofskom fakultetu kao redovni student, prva žena koja je pisala bila novinar politike, u svemu je ona bila prva. Kad je reč o koreografiji, kada je reč o igri, sve novine evropske u Beograd, kako Magu gledaju, ona se razvela od svog muža Gerharda Gezemana, sa kojim je izgubila jedno dete, sina, on je čuveni slavista, Nemac, da. Ima ćerku Rajnu.
Da.
Kako ona živi, kako ona usklađuje privatni život, da li se nešto zna još o nekoj njenoj drugoj ljubavnoj vezi, kako ipak je Beograd između dva rata bio konzervativna sredina. Ona je ostavila svoje memoare.
Moj život. Da. Prvo je napisano jedan život, pa je precrtano i dodato je preko tog jedan, napisano je moj. Pri tome ja mislim da i ti memoari, to što se zovu jedan život, imaju konekciju sa Labanovom knjigom Jedan život za ples, sa knjigom njenog, da kažemo, učitelja igre, a takođe Maga Magazinović je mogla i da se negde veže tim naslovom Moj život za Isidoru Duncan, koja je napisala knjigu Moj život. E sad samo je pitanje da li je ona precrtala i dodala to Moj život umesto Jedan život. To sad naravno moguće da je učinila i njena ćerka Rajna. Ali što se tiče prihvatanja Beograda, pa svakako da nije to bilo baš jednostavno. Pre svega njoj je prebacivano što nije donela doktorat iz filozofije. Govorilo se kako je donela cirkusijadu, balet i glumu umesto doktorata iz filozofije, pa je onda prigovarano kako si mogla da se spustiš sa filozofije na gimnastiku. Otprilike kao da je pala time što se opredelila za telesnu kulturu. Sa druge strane, opet Beograd je nju i prihvata, ona je dobijala i pozitivne kritike. Znači,
nije prestajala da se bavi filozofijom. Ona je bila
profesorka filozofije u današnjoj, da kažemo, Petoj beogradskoj gimnaziji, i skoro je Peta beogradska gimnazija i svoju scenu nazvala po Magi Magazinović. Ali hoću da kažem da Beograd imao jedan ambivalentan stav prema tako jednoj velikoj i značajnoj ličnosti, i kako to obično i biva, nije odmah prepoznavao ni njenu veličinu, ni njen značaj koji doseže evo do našeg vremena. Da li je imala neki emotivni život kasnije, pa ne znam ja to zaista, ali bih po svemu što sam čitala rekla da nije. Čak nekako deluje da je ona bila jedna monahinja u igri. Eto, ja bi je tako možda okarakterisala po nekoj estetici, na osnovu fotografija koje možemo da vidimo. Nažalost, snimke nemamo, ali možemo da rekonstruišemo neki doživljaj.
Doživljaj na veliki broj fotografija.
Na osnovu tih fotografija. Ona je puno pisala, ona je za svoje filozofske radove tokom studija kod Brane Petronijević dobijala i nagrade, dobila je Svetosavsku nagradu za rad o apstraktnim idejama. Ima još tih njenih radova. Kasnije je ona svoje neko interesovanje i taj spisateljski dar usmerila na promišljanje o igri, promišljanje o školstvu, promišljanje o tome šta je, da kažemo, neka pedagogija kojom bi trebalo da se služimo u domenu umetničke igre. Ona je napisala i prvu istoriju igre kod nas. Znači, prva knjiga koja je objavljena, ja slobodno mogu da kažem, u Jugoslaviji na temu istorije igre je njena.
Studentska folklorna grupa
odlazi
u predvečerje Drugog svjetskog rata na kongres nacionalsocijalističke zajednice, partije.
Da, Snaga kroz radost.
Snaga kroz radost, to je bio neki kao festival.
Šta? Pa jeste, ljudi su išli da se pokažu. To je 1938. godina kada ona odlazi sa studentskom folklornom grupom. A ta studentska folklorna grupa je delovala i tokom Drugog svetskog rata posle na Kolarčevom narodnom univerzitetu i ima neki zapis da su dali 21 predstavu. Kao i mnogi drugi, oni su radili za vreme Drugog svetskog rata, ali je to njoj i taj rad i taj odlazak na kongres Nacionalsocijalističke partije u Nemačku 1938. na neki način uzet kasnije kao, da kažemo, za zlo, jel? I ona je bila skrajnuta nakon Drugog svetskog rata u srpskom društvu.
Pa vrlo čudno, njoj je svašta pripisivano, ona je u svojoj biti bila feministkinja.
Jeste.
E sad, ne znam koliko su njoj mogle da budu bliske te ideje.
Pa nisu, ja mislim da te
ona
ideje...
Ona je prosto htjela da preživi, da održi svoju igru i svoju školu.
Mislim da neko ko pripisuje magiji antisemitizam, taj nije čitao magu dobro i do kraja. Jer iz svih redova njene autobiografije mi vidimo kakav je ona kosmopolitski duh bila. Naravno, tu su sporne i neka dva teksta koja su objavljena u Prosvetnom glasniku 1942. godine i zbog toga je na neki način isto možda ona bila negde tako definisana i stavljena, da kažemo, u taj koš, ali još jedan događaj je obeležio, da kažemo, magin život i stvorio neku vrstu problema, a to je 54. godine kada kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar obeležava svoj jubilej i Maga tu nastupa sa svojom koreografijom. Na to će se desiti jedna oštra kritika Branislava Dragutinovića. Naravno, ta kritika na određeni način, ako smem da kažem, nju sahranjuje i ona mora da se povuče iz koreografskog rada i života, tog umetničkog života Beograda. Ona radi u baletskoj školi posle rata i tako dalje, ali tu je predavala više predmete i ritmiku i istoriju igre. Znači, ona je predavala tu i praktične i teorijske predmete u baletskoj školi Lujadoviću. To se tad nije zvalo Lujadoviću, ali 48. kada se osniva škola, ona tu biva pozvana da bude profesorka škole.
A u kulturno-umetničkom društvu koliko je radila?
U Abraševiću?
Da.
Pa ona je u Abraševiću kao mlada studentkinja nastupala kao glumica. Mm-hmm. E sad, ovaj drugi period koji je...
Posle
Drugog svetskog rata, tačan broj godina, ja sad ne mogu da se setim u ovom trenutku, ali ona je zapravo tu svoju studentsku folklornu grupu imala pri Kolarčevom narodnom univerzitetu i tu je davala svoje i Smrt majke Jugovića i Jelisavka majka Obilića. To su koreografije koje je ona radila, koje su zapravo bile i stilizovane i moderne, a i folklorne.
A šta je, koliko je uspela posle Drugog svetskog rata, tako anatemisana od određenih krugova, jer se zna, evo spomenuli ste jedno ime, da je bio toliko moćan da može da je tako poljulja. Koliko je ona uspela da da folkloru posle Drugog svetskog rata i da odneguje neke velike igrače, imena?
Svakako
velika.
Da jeste. Ona, recimo, Branko Marković je bio njen učenik. Mm-hmm. Ona je delovala u kolu kao, da kažemo, neko ko je davao savete, možda tako može da se kaže. Mm-hmm. Ali... opet delovala nekako po strani, nije mogla da da svoj pun doprinos i pun uticaj. Ima još, recimo, ta jedna treća knjiga koja je izašla trenutno o Magi Magazinović, koju je napisala Svetlana Tomić i u kojoj ona govori o Branku Dragutinoviću, Maga govori kao čoveku koji je bacio bombu na njen život. Znači, nakon toga ona se osjeća bespomoćnom, jel, kako bi to moglo da se kaže kad je neko bacio bombu na njen život, ako ona koristi tu reč.
Vi kada govorite o Magiji Magazinović, stavljate između nje i epsko-patriotske koreodrame znak jednakosti.
Yes.
Vi ste taj pojam uveli, hoćete da nam pojasnite šta to znači?
Pa ja sam pre svega uvela koreodramu kao predmet na Fakultetu umetnosti u Kosovskoj Mitrovici, odnosno na univerzitet ovde kod nas, predmet koji predajem studentima glume, a koji podrazumeva plesanu dramu, odnosno ples koji ima neku radnju, koji se izražava kroz određenu akciju. Maga Magazinović je po mom shvatanju, i to sam i napisala u doktorskoj tezi, zajedno sa Smiljanom Mandukić negde začetnica epsko-patriotske koreodrame, ili mogli bi reći da njena umetnička praksa može da se odredi tom sintagmom. Epsko-patriotska koreodrama za Maginu, tu da kažemo koreografsku strategiju, znači određenu stvar u smislu, znači da ona obrađuje naše nacionalne mitove, obrađuje kroz pokret epsku književnost. Kada se pogledaju fotografije njene škole za ritmiku i plastiku, odnosno fotografije Smrt majke Jugovića, Kosovka devojka, Jelisavka majka Obilića, mi vidimo da ta tela nose jedan određeni glumački aktivitet u sebi. Znači, ona nisu samo plesna tela, već su i glumačka tela. Znači, ta činjenica da je ona obrađivala određene teme, određene sadržaje epske književnosti, i to što vidimo na fotografijama mene navelo na zaključak da bi se njena umetnička praksa mogla da zove epsko-patriotskom koreodramom. Takođe, Maga je bila prva kod nas koja je stvarala koreografije bez muzike, na tišinu. To je isto zanimljivo, zato što ta tela su morala biti dovoljno snažna i dovoljno ekspresivna da bi mogla da prenesu priču i da prenesu doživljaj publici.
Maga Magazinović, moderna igra umesto doktorata iz filozofije, tako se zove vaša monografija. I ovako sada zaokružimo, šta je sve u svom životu Maga Magazinović doktorirala, a nije filozofija, a krenulo je u Nemačku sa tom namerom. Šta je ona predstavljala za našu kulturu? Kaže, Maga Magazinović je bila mnogo skrajnuta, ali negdje od 2000. godine...
Da, govori se i piše se.
Sad u poslednje vreme je izašla vaša knjiga, pa izašla knjiga vaše koleginice koju ste spomenuli.
Da, Svetlane Tomić, pa
zbornik Radova
koje je izdalo Udruženje baletskih umetnika povodom skupa o Magi Magazinović koju sam inicirala prošle godine kada je bilo 50 godina od smrti Mage Magazinović. Pa da, Maga je bila pionirka u mnogo čemu. Kao što ste već rekli, prva studentkinja, prva koja je diplomirala na Filozofskom fakultetu, jel, kod Brane Petronijevića, prva koja je radila kao žena novinar u politici, prva praktikantkinja u Narodnoj biblioteci, prva zapisničarka u Narodnoj skupštini, prva koja je napisala istoriju igre, pa prva koja, po mom shvatanju, uvodi koreodramu u naše pozorište. Dakle, ima još mnogo toga sigurno što bi mogli da pripišemo ispred njenog imena i da kažemo bila je u tome prva. I možemo da kažemo da je umesto doktorata iz filozofije zapravo ona donela jednu novu filozofiju tela, jedno drugačije shvatanje tela, drugačije shvatanje žene i oslobođenu žensku ličnost.
Vi ste je nazvali veoma interesantno jednog trenutka monahinja igre, čini mi se tako, da je bila sva posvećena posle sloma njenog braka sa čuvenim slavistom Gerhardom Gezemanom, koji je poznat našim krugovima koji se bave slavistikom. Jednostavno se samo posvetila igri, svom poslu, pisanju i svom drugom preživelom detetu, ćerki Rajni.
Da, jeste.
Jesu je zvali luda maga, konzervativni krugovi po Beogradu, ali ona bila cenjeno ime.
Kako da ne, pa morala. Mislim, svakako da je ona kao osoba nosila jednu specifičnu težinu i po tome što je preživela, i po tome što je saznavala, i po tome što je znala i učila kroz svoje studije i svoj život. Ona je definitivno bila neko ko je mogao da menja i da utiče na neke stvari u društvu, a da mi toga postajemo tek danas svesni.
I da spomenemo na kraju još jednom velika koreografska imena koje je negde iznedrila Maga Magazinović.
Pa recimo Ana Maletić, zatim Branko Marković je bio njen učenik, zatim Sofija Cvetičanin koja je posle delovala opet dalje jel, u regionu, da kažem u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Zatim Smiljana Mandukić je bila njena savremenica, nije bila njena učenica, ali je Maga podržavala rad Smiljane Mandukić i Maga je preporučila Braševiću Smiljanu Mandukić kao koreografkinju koja treba da tamo razvija modernu igru. Maga je 35. napisala poslanicu za Abrašević, da je sa 35. godine, gde predlaže da se uvedu ti kretački korovi po Labanovom sistemu. Kada Smiljana Mandukić dolazi u Abrašević, tada se ukida folklorna igra i postoji samo moderna igra, odnosno oni su to zvali moderna sekcija modernog baleta.
Jedinstvena Maga Magazinović 1882. Užice, 1968. Beograd, žena o kojoj će se, ja mislim, još pisati.
Sigurno. Ja mislim da je ona jedna velika riznica i da su ovo tek, da kažemo, neka prva istraživanja o njoj koja su sada izašla, da će se otkrivati još nekih stvari koje su vrlo važne kako za nju, tako i za društvo u kome je ona delovala i koje je menjala svojim aktivnostima.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gošća ovo nedeljne riznice bila je Vera Obradović Ljubinković, koreografkinja, profesor na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, da. Jel tako, i autor monografije Maga Magazinović, moderna igra umesto doktorata iz filozofije. Izdavač je upravo fakultet na kome radi naša gošća, Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini, Zvečan, Kosovska Mitrovica. Gospođo Obradović, najlepše vam se zahvaljujem na današnjoj priči o Magi Magazinović.
Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.